2 Korinto Kapitulo 5. Maaram kita nga kun mabungkag ini nga tulda nga aton inuukyan nga amo an aton tunanon nga lawas. May ginandam han Dios nga balay didto sa langit nga uukyan naton. Hiyangahaw ang naghimuhin nga balay nga waray katapusan. Nga naaraba kita yana kay dakugod ang aton paghingap nga mahibutang diniha aton ang aton urukyan nga adto halangit. Kun masulutan na kita hini, diri mahimo nga waray naton lawas. Samtang naguukoy pa kita didahini nga tunanon nga tulda, naguguol kita. Diri tungod kay karuyag naton pagsalikwayan aton tunanon nga lawas. Kundi karuyag naton nga masulutan kita han langit nun nga lawas, basi an may kamatayon mabalhin ngadto han kinabuhi. Ang Dios ang nagandam ha aton para hini nga pagkabalhin. Ngan iginhatag niya ha aton ang i-espiritu nga kasasarigan han nga tanan nga ginandam niya para ha aton. Sanglit dayuday madinasigon kita, maaram kita nga samtang aanhi pa kita hini nga lawas, hirayo kita han urukyan han Ginoo. Kay nabubuhi kita pinaagihin pagtuo ngan diri pinaagihin butang nga kinikita. Nadasigod kita ngan karuyagod naton pagbayahan aton urukyan didahini nga lawas ngan magukoy kita upod han Ginoo. Kundi labawhan nga tanan karuyag naton makalipay ha iya, maani kita ha aton urukyan umaadto kita upod ha Ginoo. Kay kinahanglan umatubang kita nga tanan kan Kristo basi paghukman kita niya. Ang tagsa-tagsa makarawat han angay ha iya, sumalahan maupay umaraot nga iya nabuhat dini hakalibutan. Maaram kami kung ano ang karuyag signon han paghadlok naton han Ginoo. Sanglit nangangabig kami hin mga tawo. Nakilalagod ha amon ang Dios nga naglalaom ako nga kinasingkasing liwat ang iyo pagkilala ha akon. Diri kami nagtatalinguha nga kilalon na liwat kami niyo. Lugod, nagtatalinguha kami hin paghatag ha iyo hin maupay nga pangatadungan nga iparayo kami niyo. Base makabaton kamu hadton mga nanahambog mahitungod han ira kinikita didahin tawo ngan diri mahitungod han iya pamatasan. Mga lurong bagod kami, ginbubuhat namon ini tungod han Dios. Umaupay ba an amon panunahuna? Ginbubuhat namon ini tungod han iyo kaupayan. Nagahadi ha amon ang gugma ni Kristo yana nga nasayod na kami nga usa ka tawo in namatay parahan nga tanan. Ngan karuyag signon an nga tanan nga mga tawo nakaangbit han iya kamatayon. Namatay hi Kristo parahan nga tanan nga mga tawo basi adton may ada kinabuhi diri la mabuhi para ha ira. Kundi para laha iya nga namatay ngan ginbanhaw tungod ha ira. Sanglit diri na kami naghuhukom bisan kan kanay pinaagihin mga suruklan nga hinimulahin tawo. Bisan kun hausa nga panahon ginhukman namon hi Kristo sumalahin kanan tawo nga mga suruklan, kundi waray na kami magbuhat hini yana. Adto nakikigusana kan Kristo nahihimo nga bag-o nga tawo. Waray na andaan, liniwanan na hin bag-o. Ginbuhat ini nga tanan han Dios nga pinaagi kan Kristo naghimo ha aton nga mga sangkay han Dios. Diri na mga kaaway ngan iginhatag ha aton an burhaton hin paghimuhan iba nga iya liwat kasangkayan. Amo ini an amon mensahe nga pinaagi kan Kristo nakikigsangkay an Dios han nga tanan nga mga tawo. An Dios diri nagdudumot han ira mga sala. Ngan gintagan kita niya han minsahi kung ginpapaunan o niya paghimuha ira nga iya kasangkayan. Sanglit iini kami nagyayakan para kan Kristo, sugad nga ang Dios na hangyo ha iyo pinaagi ha amon. Tungod kan Kristo na hangyo man kami ha iyo, tuguti nga himuon kamuhan Dios nga iya mga sangkay, diri na mga kaaway. Waray good salahi Kristo, kundi tungod ha aton, ginpaangbit hiya han Dios han aton sala, base nga haaton pakigkausa ha iya, makaangbit man kita han pagkamatanong han Dios.